църквата ми е пълна с руци, остатъци украинци, няма българи. На кой не служа на български? И когато си в диаспора, почва да си даваш така сметка, да си правиш такива сметка. И това се отнася за юдеите, които живеят в Александрия, защото аз предсекам малко-малко хвана темата вече с преводите и ще да я кажа гарно. Става пълно за превода на гръцки език в Александрия. А този превод, между другото, аз много се забавлявам в София, ние имаме много студенти, не само студенти. И има много такива момичета, които явно думата теология звучи като геология или като минерология, не знам като какво, и се записват, но не знаят какво ще учат, и идват при нас. И са дядя от училище, по-малко се да на милеца казва, на 18-19 години, гледат чарено. И първият изпит е обикновено много смешно, защото не знаят какво става дума. И аз им давам мисля просто неща. Защото около Септуагинта, този превод на гръцки, има един много красив разказ. Как се става превод? Приказчи се. Казва се Псевдеристеево писмо. И аз съм го разказвал. Има едно момиче, което е главна ликенка, много известна, така. Даже ми се скараха, че си ми скъсам 6 пъти вече. Което на мен не ме прече да скъсам още 60 пъти. И те преписват хора от туалетната с телефоните. Тази телефон. И аз съм казал, че знанията му са... След като отида до туалетна, знанията им са обратно пропорционални на времето, което се стояли вътре. Малко стоят по късодовете, много пишат, но обратно, както е. И вече се почина не, че колежките и консолски в момента също имат простата. Защото много се хвалят такова отговоря. Та просто дама си знала, свалила си от интернет нещо, обаче написала си по един, тъй някой я написал за Египет, страната, където върнат към милите, така. Ама сигурно си плагин, тя е почнал да пише на 5 страница. От една дълго време тя почува първите 2 страници. Събира на работа и почна да чета. Мъжът да беше с роман. Мъжът да беше с пустинята, с камилата без пустинята. Пясъка, така, пъскаше лицето. Една страница, роман за някакъв, който дори пустинята с камилата. Тя ме пише си плагин. Така. И аз казвам, защото наистина разказ си плагин, е много такъв привлекателен, много свеж, същевременно исторически абсолютно не е издържан, което трябва да го кажем, за съжаление. Но така или иначе, около този разказ се движат нещата за Септуагинта и в него има и някакви истини, които горе-долу чертават рамката на една възможна хипотеза за превод. Първо, това значи, че юдеите, не само днес, те винаги са обичали да живеят в диаспора. Може би това усещане, като са в диаспора, че са по-различни, някак си ги провокират, те си го обичат това нещо. Те са оставили голяма диаспора в Вавилон, още от Вавилонската. После оставят голяма диаспора в Александър. После на всеки където имат търговски военни гърчета, са били запълни с евреи. Професор Пепелов, това е бащата на Старозаветната мисъл, пише в неговата книга, че 3 от 5 квартала на Александрия са били заети за седми с юдеи. Тоест Александрия е най-юдейска религиозна общност, която обаче вече е втората генерация и е забравила да говори еврейски език. И имат нужда да писанят да им са на разбираем език. Това е всъщност причината, която поражда необходимостта от появата на един превод на гръцки език. Кога е времето? Времето е около 3 век, 280 година преди Христос. Това е истинската причина, защо се появи превод си преди. Какъв е обаче разказ за появането на Септуагинта, известен като Псевдеристеево писмо. Само това е една слова, едно време, като правихме превод на Библията, никой нищо не разбра, никой нищо не каза, и днешна тази Библия е нова, най-новата владица ни я харесва. Аз не казах, че се постъпи супер глупо, вярно казвам се, че тук и представихме Библията. Сега ще измислим някакъв хит, нещо да се случи, с което да кажем, ето виждате, това е Божията намеса за одобряване на Библията. Примерно да паднат две библии от някакви фъгли от самолет, бил толом, или пък фъгли да се намерят на възглавност на една библия. И пък знам ли аз, дори чулото, обчете някой да прочете две страници библия. Защото такъв тип или такова нещо се тъси обикновено, за да се нещо му се сложи, нещо стане авторитетно. Значи хубаво просто се приказва, че човек толкова по-авторитетен, толкова по-познат, сега хубав или лош, защо, когато се появи Септуагинта, че цар бил Птолемей Филаделф, който има един библиотекар, който се нарича Дмитрий Фалери или Дмитрий от Фалера, явно гръцки происход, който казва, един ден на цар има много богата библиотека, обаче няма книгите на евреите. Царят пише едно писмо до първосвещеника и първосвещеника му праща по 6 евреи от коляно. 6 по 12 и 72. Праща 82 на човека. Царят посреща, кара ги на остров Родос и там им задава гратите да оцени тяхната мъдрост, тяхното знание. Затваря ги 72 кили, дава им текста. След определено време чудно всички идват в един момент и носят превод, всички преводи едни и същи. Така се ражда превода с Септуагинта. Сега, разказът е много хубав, естествено, много приятен. Много лесно се предава на изпита, ако го разкажеш две страници, така че изпита си взел горе. Само че какво от това писмо е вярно, какво не е. Вчера говорим за Апокриф и това писмо се смята за Апокрифно писмо. Не само че Апокрифно, той е севтепиграф на писмо, защото се нарича Аристейло писмо, а Аристей не живее в този период изобщо и той не е писмо, не е на Аристей, затова е наречено последствие севтепиграфно писмо.
Може ли само да питам нещо в тази връзка? Септуагинта, тя включва и цял Стария Завет или само да кажем Мойсеевия закон?
За това исках да не говоря за превод и подписък преди канона. Ама Септуагинта включва всичко. Даже повече, колкото има в канона. Нека не ще ти не се чувства в така че е тресандийски спомни. Ама айде ще му задача утре за другия въпрос от тогава ще ти му мисля. Въпреки след това, то ще стане ясно от това, което горе-долу казвам. Значи, какво е вярно това цялото писмо? Вярно е наистина, че има юдеи, които живеят в Александрия. Вярно е, че това горе-долу става във времето, въпреки че някой смята, че не е станал пред Птолемей бащата, пред Птолемей сина. Някой смята, че Дмитрий Фалерий всъщност е бил библиотекар при Птолемей Флаг и така нататък. Има хиляди опити да се ревизират местата, кой до кой е казал вероятно. Но така или иначе, това, което силно се е невероятно, какво ще правят евреи от Ерусалим да превеждат на гръцки език? И що ще ги казват от Ерусалим? И каква е гаранция, че те в Ерусалим знаят гръцки език? Нали, това не става дума за период, който е по времето на Христос, когато наистина вече доста хора се знаели на съответните езици. Тогава те човек преди казва, каква причина? Аджеба в Палестина ще има хора, които знаят толкова мек и не просто гръцки език. Превод направи на кивен диалект, това е едно наречие, една диалектна форма на езика, която е в употреба на пазара в Александрия. Всеки пазар си има своите език, както и сега знаете в средства за комуникация, Skype, Mike, Viber, си имат хората с средства, с които общуват. Не винаги този език отговаря на нормалният език. Например, благодаря се пише българ, го пише някакъв. Или текст 10 с Х, с Х. И всякакви такива това е начин за общуване, който е много специфичен. Това е компютърник, емотиконите. Същата работа. Това е някакъв друг език. Такъв език има и пазара. Чували сте реплика от това, нали, доматът в пазачик тази година не стана. Като е едно типично изказване на пазара, доматът, кой е единия домак. Доматът много ударва на душка, може да е го настъпала бабичката, като е полива. Доматът не стана, доматите не станаха, но пазара не говори така. Пазара не се съобразява с нашия, той говори по друг начин. Та езика, на който е приведен другите е кин индиректус, опростено нарече, възможно просто нарече, на което да се разбират най-много хора. В много време, по-честота думата за език глобиш, ако сте чували глобиш. Това е един език, който има около 1000 английски думи, 500 немски думи, които горе-долу хората знаят, с тези 1500 думи се общуват. Това е някаква такава идея за хората, които им се учи език.
Много е
старата. Това е едно, есперантото беше старата форма, аз
познавам,
това е много, да. Есперантото там е много по-дължно, в есперантото. Да. няма, в този разказ има много невероятни неща, които най-вероятно са поставени там, за да може да се стигне до един по-особен авторитет на този протест. Те, че ако ти кажа избора на папа, всички гласуват по един и същи начин, всички избират един и същи папа, всички ни се провели, и чуши за това нещо, че няма просто да мисли за намесло отгоре, че как стават тези неща. Задължително намесло отгоре. А ще има намесло отгоре, тя е положителна, значи това е превод, е богоизбран, богодъхновен, богозарен, както ти го начете. Такива са нещата, които следват като последици от този разказ. От тук идва и едно, което ви говори за вчера. Някой каза, че Симеон Богоприемник бил един от преводачите. И аз ви казах, че той е бил преводач на Септуагинта, там, на остров Родостта, когато по времето е Христос, да е на около 280 години. Което, пак казвам, че на мен няма да го излезат пенсионници и няма да го държат толкова време, че ще го гътна. Не, просто в това време, което почват в Палестина, си говорят много езици. В самата Палестина постоянно имало хора, които се занимавали с прямото уточняване на текста. Търгомистите са такива. Те с това се занимават. Така че Свети Симеон е бил един човек възрастен, който е работил в библейския текст. Най-вероятно в къщичката си в Ерусалим, когато е чул гласа, който ми е казал, че ще доживее да види. Вероятно е бил на преклонна възраст, вероятно е бил 100 годишен човек. И няма смисъл да го вкараме в Александрия, да го вкараме от скоро по там, да го направим 280-300 годишен, и после да се чуем да го снимем как така живява 300 години. Не е вярно. И тук не става дума за нарушение на вярата на някой. Повтарям, аз вярвам в личността на Свети Симеон Богоприемник. Аз читам улицата Нинио Тощай Шервал, Трилова Лодикова. Аз съм запознат с цялата херменевтика на празника и на иконата и така, така, така. Това е част от моята традиция. Но не знам, защо трябва да вярвам, че Свети Симеон е бил на 280 години. Това не искам да го вярвам. И никой може да накара да го вярвам. Не е вярно.
Но и допълнителната украса, че не се падна ли да премежда книгата на
Исаия
и че там като стигнал...
Да, това е 7.14 и 9.16. От там тръгна си, е всъщност, за промяната на думата. И пак казвам...
Защото го приема това...
Кое?
Това за Симеон Богоприемник,
че това... Всичко приема на църквата. Единственото нещо, което ми приемам, че е преводача на самите си те. Това казвам аз. И пак гарантирам, че такива не е имало. Това е опит от много нещо, което да кажа, че е хубаво. Някой да го направи още по-хубаво и при това опит да го направиш още по-хубаво, просто в един момент го усираш, казвам най-просто. Защото няма смисъл. Аз работих много време в книгата от Рокион за Кида, който е глътнал Йон. И наистина се натъкнах на хиляди изследване, коя риба може да бъде човек. И къде може да стане човека до хрилет, и къде и колко време може да изгара без въздух и така нататък. И крайна сметка обаче, след толкова неща и с толкова разговори с ботаници, зоолози и всеки други колеги, стигнат близо, че мен не ме интересува всъщност, коя тази риба да бъде готвана. Както и не мога да кажа, когато Оливия Тан, не го познавам, не съм го виждал. Това е желание, решение на Бога така да се случи и така се е случило. Може да е била някоя лешка и някоя малко попче с голяма уста. Има такова големост, това е бъде ясно. Да. Не знам това е била, да му казвам, къде не ме интересува. Същата работа е тук. Не ме интересува дали Свети Симеон е участвал на остров Родос в преводача и бил в 63-та килия. Това е също не ме интересува, защото това не е вярно, той не е имало такива. Аз вярвам, че той е чул Бог думите и вярвам, че той е посещал Христос на вратата. И това е учението на църквата. Църквата никога не е казал, че Симеон го прерви на 280 години. Това го разказват нездрави умове.
След че там на празника...
Да, в житията литература може там да се
появява. Значи има един друг момент формиране на традицията. Тая традиция как се формира във времето. За формирането на една традиция указват различни фактори.